Thank you. Geliefde gemeente, broers en susters, hartelijk welkom in vanavond se erediens. Ek lees net die afkondigings. Vandag is die kollekte bestem vir kerk en die nagmaalskollekte was vir die diakonie vanoggend. U kan die kollekte deur Snapscan of elektronies oorbetaal of na afloop van die erediens in die sakkie by die deur. Volgende week sal die kollektes bestem wees vir die kerk en sending. Komende vrijdag is dit DV Goeie Vrijdag en die kerkdiens sal as die Here wil om 9:30 plaasvind en die kollekte sal bestem wees vir die Reformational Study Center. Tot sover die afkondigings. Kom ons antwoord op Godse seëngroet met Psalm 10 vers 3, 9 en 10. 10 vers 3, 9 en 10. Kom ons begin die erediens nou staande. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade sy u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Liefdes, kom ons nader nou in gebed na die Here. Onse almagtige Vader, ons dank u dat u aan die begin van hierdie diens na ons gekom het met uw seën, en nou mag ons na u kom met ons gebed. Ja Here, u pas, een oggenddiens en een aanddiens tot die eer aan die begin van een nieuwe week, die morgenoffer en die aandoffer, wat ons nou vir u bring, een dankoffer Here. Dankie dat ons voor die aangezicht mag verskyn, en dankie dat ons rondom die woord by mekaar mag wees. Ons leer uit die woord dat die koningstroon vir ewig vaststaan, en daarom kom ons voor die aangezicht, Heere, al is daar goddelose mense waarvan ons gesing het, wat leef met die houding asof daar geen God is nie en rustig aanlewe. Besef ons, Here, is ons bevoorreg om te besef dat dit nie so is nie, maar dat U die levende God is en dat elke individu eendag voor U sal moet rekenskap aflê van elke dag wat hy gelewe het. En so is ons, Here, nederig voor U aangesig, maar ook diep dankbaar dat ons U mag ken, dat ons U woord mag ken. En ons vra, Here, wil U ons ryklik voed met U woord, dat ons geestelik wel deur voed, ook weer met hierdie week kan begin, 'n week wat vir sommiges werk inhou of studeer, vir ander dalk vakansie. Here, maar ons allemaal mag in die diens staan, wat ons lewensstaat ook is. Hoor en verhoor ons gebed, Vader, ons bid het in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefde gemeente, die tekste vanaand se prediking is Psalm 93, 'n Psalm wat handel oor die koningstroon van die Here wat vas staan. Ons gaan in verband daarmee twee gedeeltes lees. Ons gaan eers Psalm 8 lees. Kom ons lees nou saam Psalm 8. Vir die musiekleier op die getiet, 'n psalm van David. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde, U wat U majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om U teestanders ontwil, om die vyand en wrakgierige stil te maak. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het, wat is die mens, dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom een weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van U hande, U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste die amal, en ook die diere van die veld, die voels van die hemel, en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. En dan blaai ons nou na die Nuwe Testament en ons lees Matteus 7 vers 24 tot 29. Matteus 7 vanaf vers 24. Hierdie is die konkluderende woorde van die Heer Jesus na sy bergpredikasie. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Kom ons sing nou gemeente oor die Here se troon wat vas staan, maar ook al die konings en heidene wat daarteen in opstand kom. Ons sing Psalm 2 vers 1, 2 en 5. Psalm 2 verse 1, 2 en 5. Gemeente, kom ons lees nou Psalm 93. Dit is die tekst vir vanaand se prediking. Psalm 93. Die Heere is koning, hy is met hoogheid bekleed. Die Heere is bekleed, hy het om met sterkte gegord. Ook staan die wereld vas, zodat dit nie wankel nie. Vas staan die troon van ouds af, van eeuwigheid af is u. Die riviere, o Heere, het verhef, die riviere het hulle gebruis verhef, die riviere verhef hulle geraas. Meer as die gebruis van groot geweldige waters, van die golwe van die see, is die Heere geweldig in die hoogte. U getuienisse is baie betroubaar, heiligheid pas by u huis, Heere, tot in lengte van dae. Geliefde gemeente van ons Heere Jesus Christus, die Psalms is 'n unieke Bybelboek. Die Heilige Gees het daarin verskillende digters geïnspireer. Onderdeel van daardie inspirasie in die Psalmboek is ook hoe God se openbaring persoonlik deur hulle verwerk is in hulle lewens en in die lewe van God se volk. En daarom is die Psalm so 'n geskikte boek om te leer wat lewe in die verbond behels. Dit leer ons om na God se raad en wil te luister, maar dit leer ons ook hoe om dit te verwerk en dan ons eie te maak en dan ook nog te besing. Daar is baie psalms wat deur Dawid gedig is, maar Dawid was nie die enigste digter nie. Daar was baie meer wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Baie van hulle se name ken ons nie meer nie. Die psalmboek is eintlik 'n samenvoeging van verskillende liedere bundels. En Psalm 93 staan in die vierde bundel. Die vierde bundel strek van Psalm 90 tot 106. En die meeste van die psalms in hierdie bundel is nie van Dawid afkomstig nie, maar van onbekende digters. So ons weet nie precies wie Psalm 93 gedig het nie. Wel het die Heilige Gees hierdie persoon gebruik om 'n indrukwekkende gedig te skryf met 'n baie diep betekenis vir mense van alle tye, ook vir ons vandag. Ek mag u die boodskap uit hierdie psalm bring met die volgende tema: Die Heere se koningstroon staan vas vir ewig. Geliefde gemeente, ek verkondig u die evangelie met die tema: Die Heere se koningstroon staan vas vir ewig. Ons gaan na twee punte kyk. In die eerste plek, omdat sy troon vas staan, staan die wêreld ook vas. Dit in die eerste plek. En dan in die tweede plek, omdat sy troon vas staan, staan sy getuienisse ook vas. Die Heere se koningstroon staan vas vir ewig, daarom staan die wêreld vas en daarom staan sy getuienisse ook vas. Ons begin met die eerste. Die wêreld staan vas, juis omdat sy troon vas staan. In die eerste plek besing hierdie psalm die koningskap van die Heere. Hy is bekleed met hoogheid en sterkte. Die woord bekleed is natuurlik beeldspraak. As sy klere hoogheid en sterkte is, word dit bedoel, dit is die karakter van sy heerskappy. Hoogheid kan ons ook vertaal met majesteit. Dit is 'n typiese woord vir koning. En daarna noem die digter dan dat die wêreld ook vas staan. En dat dit so is, dit het dus alles te maak met die feit dat die Heere se troon vas staan. Daar word soms beweer dat 'n psalm soos hierdie eintlik gebonde is aan die wêreldbeeld van daardie dae. Dit was 'n ander wêreldbeeld as wat ons vandag het. Daar was 'n opvatting in daardie dae dat die aarde eintlik op pilare in die oseaan gestaan het. Nou gemeente, ook al is dit so, al was dit die wêreldbeeld, wil het nog nie sê die digter was vasgevang in daardie wêreldbeeld nie. Ons moet met enige nederigheid sê, ons lewe ook vandag in 'n wêreldbeeld wat eintlik maar tydelik is. Dit word tot 'n groot mate bepaal deur die kennis wat ons tot op hede besit. Maar is nie onmoontlik dat die wêreldbeeld in die toekoms weer gaan verander nie. As daar dalk nuwe ontdekkings gemaak word oor die aarde of oor die sonnestelsel of oor ons sterrestelsel of oor die ruimte, of as dinge ontdek word waarvan ons tans nog nie 'n vaar benul het nie. Net om 'n voorbeeld te noem, toe die bejaardes onder ons byvoorbeeld jonk was, het die wêreld nog nie van gene geweet nie. Vandag is genetiese navorsing onmisbaar. Maar soos ek genoem het, die digter al gebruik uit die taal van daardie tyd is nie gebonde aan die wêreldbeeld van toe nie, want direk nadat hy geskryf het dat die wêreld vas staan, volg die belydenis dat die Here se troon vas staan van ewigheid af. So die feit dat die wêreld vas staan is nie afhanklik van pilare in die see of so nie, maar dit is afhanklik van die feit dat die Here se troon vas staan. In die taal van die katekismus sal ons dit God se voorsienigheid noem. God se onwankelbare troon was al daar selfs nog voordat die wêreld geskape is. En met hierdie belydenis styg die digter uit, bo die wêreldbeeld, bo die beperkings van sy eie tyd. En net soos ons as gelowiges ook nie vasgevang in die wêreldbeeld van vandag nie, solank ons bly glo in die vasstaande troon van die Here. Solank ons bly glo in die bestaan van ons God. As ons bly glo in die feit dat die Here al van ewigheid af daar was en tot in ewigheid daar sal wees. Alle dinge in die heelal vind in hom sy ontstaan en is ook vir hulle voortbestaan van sy troon afhanklik. So gemeente, dit is in die eerste plek wat hierdie psalm bely. Die wêreld staan vas, juis omdat die Here se troon vas staan. En dit is inderdaad werd om 'n lofsang oor te sing, en daarom dat die digter hierdie psalm gedig het. Nou vanaf vers 3 klink die lofsang dan nog 'n oktaaf hoër, nog uitbundiger, want die digter span dan 'n skitterende metafoor in. Ons lees oor magtige golwe van die oseaan wat opgebruis het, ja alle see saam. Hier aan die Suid-Afrikaanse kus kan ons hierdie beeld eintlik baie goed verstaan. Magtige golwe wat op die rotse stikkend breek. Ek onthou nog toe ek klein was en ons by Tsitsikamma vakansie gehou het, het ek my verwonder oor die skouspel van die golwe. Ek het gewonder hoe lank daar die rotse nog aan stand hou teen die kragte van die oseaan. Nou die digter vergelyk God se troon met sulke rotse. En die golwe van die oseaan dien as metafoor vir die bruising van die volkere see. Magtige koninkryke staan op teen God se troon. Keisers, konings, presidente maak groot geraas hier op aarde. Soms lyk dit of die hele wêreld begin te wankel deur die toedoen van mense. Dink aan die twee wêreldoorloë in die vorige eeu. Die opstandige mensdom probeer uit alle mag om God se wêreldorde omver te gooi. Maar gemeente, magtiger as branders se gedreun is Heer u troon wat alles ondersteun. Geslagte kom, geslagte gaan, wêreldryke kom, wêreldryke gaan, soos ons gesing het, wat dring en dryf die wilde heidendom, dat volke raas en opgewondenheid, gedigte konings staan gereed alom, en wêreldgrootes raadslag vir die stryd om God almagtig na die kroon te steek. Desnieteenstaande, deur alle eeue, bly sy troon vas staan. Sy troon is daar van ouds af. God self is daar van ewigheid af. Die Here is geweldig, almagtig in die hoogte. Wat 'n lofsang gemeente, soos 'n halleluja koor op volle sterkte. Ons weet nie wie die digter was nie, maar ons kan ons voorstel hoe dit daar by die tempel moes geklink het. 'N see van stemme, trompette, simbale. Inderdaad, hier die uitbundige lofsang het by die tempel geklink. En dis waarmee die digter afsluit. Hier die psalm besing nie net bloot die almag van een of ander God in die hemel nie. Nee, Here is sy naam, Yahweh is al sy verbondsgod. En in die laaste vers sing die digter dan van nog iets wat nie sal wankel nie. Iets wat ook tot in lengte van daar sal voortduur, namelijk, die getuienisse is baie betroubaar. En dit bring ons by die tweede punt. Geliefde gemeente, die Here se koningstroon staan vas vir ewig. En daarom staan die wêreld ook vas en nou in die tweede plek, omdat sy troon vas staan, staan sy getuienisse ook vas. Net soos sy troon rotsvas staan, so ook sy getuienisse. Wat vir die Here se troon geld, geld ook vir sy getuienisse. Soos die branders van die oseaan onophoudelik teen sy troon aanbeek, so verduur sy getuienisse ook die aanhoudende aanslag van die sondige afvallige wêreld. Daar was nog nie 'n tyd op aarde na die sondeval waarin God se getuienisse, sy gebooie, sy wil, waarin dit nie bevraagteken of gekritiseer of belaglik gemaak is nie. In elke nuwe eeuw word daar geprobeer om aan te toon dat sy gebooie nou ouderwets geraak het. Elke nuwe generasie leef asof sy gebooie onbelangrik geword het, asof sy gebooie net die lewe onaangenaam maak. Asof God se wil vir die mensdom irrelevant geraak het. Daar is geen God, en rustig stap hy aan, soos ons in Psalm 10 oor die goddelose gesing het. Geen God, geen gebod. Dit kenmerk soveel mense se lewens op aarde. Maar geliefdes, is dit al wat op aarde klink? Nee, want by die tempel klink 'n ander geluid. Geluid, 'n loflied. Nie net op God se troon nie, maar ook op sy gebooie. U getuienisse is baie betroubaar. Wat beteken dit, gemeente? Wel, ons ken die woord betroubaar in verband met dinge wat lank hou. Dink aan 'n betroubare motor. Ons gebruik die woord betroubaar vir iets wat werk soos dit veronderstel is om te werk. Daar is konsistensie, daar is 'n vaste patroon. Het is nie dat dit die een dag werk en die volgende dag nie wil werk nie. Nou so is die Here se gebooie ook betroubaar. Wie hulle daaraan hou, sal die vrugte pluk. Daar is konsistensie. God het sy gebooie aan sy volk gegee, sodat hulle 'n gelukkige, gesonde, stabiele, welvarende lewe in die beloofde land kon lei. Soos daar rooi stopligte is om te waarsku vir gevaar, so ook sy gebooie. Wie rooi stopligte ignoreer, gaan seer kry. Dit is 'n wetmatigheid. Sodra mense van sy gebooie afwyk, gaan hulle ook seer kry. Kom daar ook ongelukkigheid en rampspoed. En die digter praat uit ervaring. Solank die volk by God en sy gebooie bly, is hulle verseker van 'n goeie lewe. Maar sodra hulle van sy getuienisse begin afwyk, kom daar verseker ongeluk en swaar kry. Sy getuienisse is baie betroubaar. Hulle bly waar, hulle bly aktueel. Dis nie dat in 'n nuwe eeuw dinge anders gaan werk nie. As mense meen dat hulle anders kan begin lewe, byvoorbeeld die vierde gebod nie meer ernstig neem nie, of die vyfde, of sesde, sewende, agste, noem maar op, watter gebod ook, vroeg of laat gaan hulle die gevolge agterkom. Of daardie mense in die tyd van die digter gelewe het lank gelede, of dat mense nou lewe, die gevolg, die uitkoms van die afwyk van God se gebooie bly dieselfde. maar ook net so bly die selfde seën rus op die nakom van sy gebooie, in watter eeuw of land of deur watter mense ook al. Dus ja, geliefdes, Psalm 93 klink nie oorals op aarde nie, maar dit klink wel hier in Godse huis. Want hier besef die mense wel hoe standvastig en betroubaar Godse troon is en ook sy getuienisse. Hier in sy huis lewe mense wel gehoorsaam aan sy gebooie, soos die Psalm afsluit: Heiligheid pas by u huis, Here. Heiligheid is 'n woord wat dui op toewyding aan God en sy diens. Dit kenmerk die mense wat by sy huis by mekaar kom. Hulle lewe anders. En gemeente, ook vir hulle geld, dat hulle sal standhou tot in lengte van dae. Net soos Godse troon en getuienisse, sal hulle ook standhou. En dis die laaste woorde van die diepe psalm. In die digterse tyd was Godse huis sy tempel. Toe die tempel tot 'n val gekom het, het Godse huis wel op aarde bly bestaan, en het sal bly bestaan tot in lengte van dae, soos ons in die Heidelbergse katekismus bely, want die Seun van God vergader, beskerm en onderhou vir hom 'n gemeente, van die begin van die wêreld af tot die einde toe. Ja, dit is Godse werk. En die feit dat daar altyd 'n skare sal wees wat lofsing in Godse huis, dit is te danke aan die feit dat Godse troon vasstaan en dat sy getuienisse vasstaan, dat hulle die tyd verduur. Kinders leer in 'n gehoorsame opvoeding ontsag hê vir sy gebooie. Ou mense kry op nuut ontsag vir sy gebooie as hulle dikwels deur skade en skande uit lewenservaring agterkom hoe betroubaar die Here se gebooie inderdaad is. Soos ek genoem het, die Psalm gebruik die naam Here vir God. Here, dit is Jahwe, 4 hoofletters. Dis die God wat met sy kinders 'n verbond gesluit het. Dis die God wat sy volk bevry het en hulle in staat gestel het om sy gebooie na te kom. Die God wat alles aan sy kinders gee, wat hy van hulle ook vra. Ja, die God wat selfs sy eie seun gegee het, toe hy sien dat sy volk elke keer weer in hulle sondigheid van hom afgedwaal het. In Christus word hierdie psalm weer waar bewys. Christus het namelijk op die troon plaas geneem en hy regeer vir ewig. Net soos die psalm sing. Christus het sy Heilige Gees uitgestort, sodat sy gemeente ook vir ewig sal bestaan en steeds sy lof sal besing en steeds in die pad van sy getuienisse sal bly wandel. Dis die werk van sy Gees. En geliefde broer en suster, ja, soms ervaar jy hoe die storms van die lewe oor jou heen gaan, hoe die branders teen jou lewenshuis aanbreek. Daar is angs vir die dood, daar is angs vir die toekoms, vrees dat jy jou werk mag verloor, vrees dat jou huwelik op die rotse gaan loop. Jy hou dalk jou hart vas oor jou kinders of kleinkinders. Dan is daar ook die storms van die sondige wêreld wat ons as gelowiges nie spaar nie. Daar is die drang na wêreldgelykvormigheid. Daar is die druk om 'n gehoorsame lewe aan God se woord op bepaalde punte op te gee ter wille van tydelike gewin. Om ons heen is daar kerke wat toegee aan die druk van die tyd, kerke na links, kerke ook na regs. Dit is so verleidelik ook vir voorgangers om te begin preek wat die mense graag wil hoor, om die skerp puntjies van sy gebooie af te slyp. Ja, die geweld van die oseaanse golwe spaar ons nie. Dit voel soms of dit ons onderste boorslaan, of dit ons van ons voete afslaan, dat het ons laat tuimel, dat ons nie meer weet waar's bo en onder nie. Maar toch mag ons as gelowiges vashou aan Jesus' versekering: Elkeen wat na my woorde, my getuienisse luister en dit doen, is 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm. Maar dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. Ons lewensfundament is op die rots van sy getuienisse, wat standvastig is, omdat Christus se troon standvastig is. Maar daarenteen is hulle wat sonder God en sy gebod lewe, hulle wat sy gebooie aanpas aan die eise van die tyd, hulle is sonder fundament. Hulle lewenshuis is op sand gebou. Die reën het geval, die waterstroom het gekom, die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm en sy val was groot. Sonder Christus sou ons ten onder gegaan het in die golwe van die wêreldsee, wat teen God se troon in opstand kom. Maar Christus is die rots van ons behoud. Vir die ongelowiges is hy 'n rots van struikeling, Romeine 9, 'n rots wat teen hulle stikkend breek, soos die branders teen die kus. Maar vir elkeen wat by hom skuil, is hy 'n rots om op te bou. Vertrou op die Here vir ewig, want in die Here, Here is 'n ewige rots. Jesaja 26. Ja, die Here se koningstroon staan vas vir ewig. En omdat sy troon vas staan, staan die wêreld ook vas. En omdat sy troon vas staan, staan sy getuienisse ook vas. En geliefde gemeente, daarom sing ons vandag nog steeds Psalm 93, net so uitbundig soos die volk destyds by die tempel. Dit is 'n psalm waarby uitbundige musiek pas, soos die pragtige melodie waarop ons dit sing. Dit is 'n psalm waarby orrel en trompette en simbale pas. Die lofgeluid van hierdie psalm moet bo die geraas van die see uitstyg. Dit moet bo die geraas van die branders van die afvallige wêreld uitstyg. Dit moet ongelowiges, as hulle dit hoor, en hulle spore laat vassteek, en hulle monde laat oophang, as hulle so 'n oorweldigende halleluja koor hoor. Dit moet hulle iets laat proe en ervaar van God se grootheid en majesteit. Ja gemeente, so evangeliseer ons ook met Psalm 93. Want dit sal ontzag inboesem by die wêreld, wat nie meer in God of gebod glo nie. Dit sal die vensters vir hulle oopmaak na 'n groter perspektief. Mense wie se lewens beperk is tot hulle eie kortstondige horison. En dan is Psalm 93 nie die enigste nie, daar is baie psalms. Dink ook aan Psalm 95 wat ons nou nog gaan sing. Laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Gemeente, ken julle kinders al Psalm 93? As hulle dit sing, klink die waarheid so helder uit kinderstemme. Uit die mond van kinders en suiglinge berei God vir homself lof. Dit het God gedoen in die tyd van die digter van Psalm 93, eeuwe gelede. Dit het hy gedoen in die tyd toe die Here Jesus op aarde was. Dit het Christus gedoen by die tempel, toe dit 'n rowersspelonk geword het. Maar toe het Christus weer die loflied op die tempelplein teruggebring, soos dit veronderstel was, soos dit gebeur het in die digter van Psalm 93 se tyd. Christus het die tempel en die tempelplein skoongemaak, dat die loflied kon terugkeer, die loflied uit kinderstemme. En gemeente, laat dit vandag nog steeds so wees, dat die loflied mag klink, ook vanuit hierdie gemeente, ook uit die mond van kinderstemme. Ja, die een geslag dra die loflied oor op die volgende, tot in lengte vandaar. Amen. Kom ons sing nou in antwoord op die prediking, een loflied, Psalm 95 vers 1 tot 4. Ons sing nou 95 vers 1 tot 4. Liefde gemeente, kom ons gaan nou na die Here in ons dankgebed. Almagtige God en Vader in die hemel, ja bo alle sterre is U verhewe en U koningstroon staan vas vir ewig. En daarom, omdat U troon vas staan, staan die wêreld ook vas. Ja Here, soos rotse aan die kus, staan die troon vas. die rotse wat ons kus bewaak, so bewaak u troon ons lewe, en mag ons op u bou as die rots van ons behoud. Ja, u, o Heere Jesus Christus, is ons rots waarop ons ons lewenshuis kan bou. En u het ons nie beloof dat ons net mooi weer in die lewe gaan hê nie. U het ons daarop voorberei dat die winde gaan waai en die reën gaan val en die storms gaan teen die huis aanbreek. Maar toch sal ons vasstaan, omdat ons op u bou. Dankie Here vir hierdie versekering. Ons bou op u. Ons bou op u getuienisse wat u in u woord aan ons gegee het. En net soos die troon staan u getuienisse ook vas. Here, wil u met u gees in ons werk, sodat daar ook liefde in ons hart is vir u getuienisse. En dat ons nie die dinkie saam met die wêreld sing dat die woord en die wette ouderwets geraak het nie, maar dat ons daardeur heen sal prik en sal besef dat die waarheid is dat u getuienisse vasstaan vir ewig en dat hulle wat van u getuienisse afwyk en wat die tyd hulle ook lewe, die konsekwensie sal ervaar en dat hulle wat erns maak met u gebooie ook die seën sal ervaar, ook in ons eeuw, ook in die tyd wat kom. En so sing ons 'n lofsang, Here, saam met Psalm 93, ons jubel tot eer van u. Ons sing oor die troon wat vasstaan, en ons bejubel ook u getuienisse. En so mag ons loflied klink, dit mag ook klink uit kinderstemme, en so mag die een generasie dit oordra op die volgende, tot die dag dat u met die wolke van die hemel terugkom, o Here Jesus. Ja, Here, ons dank u, dat u ons lewe so diepgaand verander het. Ons mag as gemeente vanoggend die nagmaal vier, waarvoor ons dankbaar is. Ons sien uit na erediens aanstaande Vrydag, waarop ons mag herdenk, dat u vir ons aan die kruis gesterf het. Ons dank u, Here, dat ons so met u deur die lewe mag gaan, ja, dat ons ons lewe op u, ons vaste rots, mag bou. Wees so met ons, ook in die week wat kom. Bewaar elkeen van ons, jonk en oud, by goeie gezondheid. Ons bid ook, Here, vir allemaal wat getref is deur die COVID-19 virus, allemaal wat siek is, Here, wil u toch beterskap skenk. Ons vrees dat daar 'n derde golf mag kom, daar is lande waar dit reeds gebeur. Ja, Here, hierdie plaag raas nog steeds oor die aarde. Ja, dit bring ons tot besinning, want daar's niks om op te vertrou, geen medisyne, geen enstowwe, maar laat dit toch die wêreld terugbring na u toe. Vader in die hemel, wil u ons so bewaar, by goeie gezondheid, maar vooral ook na by u en u diens. Dit vra ons uit diepe nederigheid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof en verbondenheid met Christusse kerk van alle eeuwe. En ons doen dit met die geloofsbelijdenis van Nicea. Kom ons staan nou om ons geloof te bely. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. En hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar, en hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. En ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en levend maak, hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik, en hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk, ons bly een doop tot vergifnis van die sondes, ons verwag die opstanding van die dooies, ja, ons verwag die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, die collecte kan ons na afloop gee of met snapscan. Ons sing nou ten slotte Psalm 93, hierdie prachtige Psalm, waarna ons vandag geluister het in die prediking. Kom ons sing nou saam Psalm 93 verse 1 tot 4. Geliefde gemeente, ontvang nou die ryke seën vanaf God se troon. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.